Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Za poslednjih 50 godina na svetskom nivou izgubili smo trećinu vlažnih staništa neophodnih za opstanak prirode i ljudi. Uz slogan "Ceni, čuvaj, obnovi, voli", svetski lideri su pozvani da zaštite jezera, reke, močvare i tresetišta. Iako potpisnici Ramsarske konvencije još od sredine 70. godina, u Srbiji se predano radi na zatrpavanju i merkanju još zatrpavanja. Tome se protive ekološki aktivisti i biolozi. Počinje sa radom Dobri Dabar, prva platforma za grupno finansiranje preduzetničkih ideja. Dobri Dabar će omogućiti rast, razvoj i promociju ekoloških, kreativnih i održivih projekata. Gost emisije je Dušan Vulović. Divčibare su bar za sada izbegle zlatiborizaciju. Potreban je novi plan generalne regulacije koji će uključiti javnost i struku. O tome govori Dragomir Istanović iz Ministarstva prostora. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena, a želim da vam kažem da je ove nedelje emisija Čekajući vetar napunila 39 godina.
Che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno. Su, che poi non la seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime viaggianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà, supera i confini di qualunque ideologia.
Con noi
diamo spazio a tutti i nostri sogni. Nessuno mai il futuro ruberà dalle nostre mani. Oltre le distanze noi non siamo soli, senza più certezze verità. Anime confuse, cuori prigionieri, con la stessa idea di libertà. Libertà. Oltre le distanze noi non siamo.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će reditelj Radivoje Raša Andrić.
Drugog februara obeležen je Svetski dan vlažnih staništa, ove godine pod sloganom Ceni, čuvaj, obnovi, voli, a uz podatak da je planeta u poslednjih 50 godina izgubila trećinu ovih predela, koji su od izuzetne važnosti za prirodu i ljude. Zaštitu vlažnih staništa reguliše Ramsarska konvencija. Kao naslednica bivše Jugoslavije, Srbija je od sredine 70. Godina potpisnica konvencije, a kod nas se nalazi i 11 ramsarskih područja. Postojala je, kažu oni koji to znaju i koji su svedoci tog vremena, i Ramsarska komisija za praćenje zaštite, međutim odavno nije dala glasa od sebe, pa je sasvim izvesno da je više nema, u svakom slučaju ne radi. Na ovogodišnji praznik vlažnih staništa ekolog Dragan Simić iz Lige za ornitološku akciju u otvorenom pismu je podsjetio gradonačelnika Beograda na obećanje dato u maju da će Beljarica i Forland leve obale Dunava u gradu konačno postati zvanično zaštićeni. Gradonačelnik je odgovorio da će ovaj predeo biti zaštićen na znatno višem nivou nego što je bio prvobitni plan. Ovo obećanje notirajte, bit će nam potrebno. Bara Reva, nekoliko kilometara od centra Beograda, nije zaštićena, iako se to očekivalo, pogotovo posle one borbe ekologa i svega onoga što se dešavalo u Bari Reva. A Zavod za zaštitu prirode izvodi sada terenska istraživanja u tu svrhu, dakle traži sve elemente zbog kojih bi ovaj deo trebalo da bude zaštićen. Međutim, ispostavilo se da je u planu generalne regulacije Bara Reva označena kao privredna zona, tako da borba ekoloških aktivista da se to promeni i dalje traje i nastavit će se. A o značaju vlažnih staništa za čitavu planetu i o tome kako ih možemo sačuvati, govorilo se na tribini ispod površine grada Beograda Štitimo li zaštićeno u organizaciji inicijative Pravo na vodu. O značaju vode Najpre govorio profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji doktor bioloških nauka i ornitolog Vojislav Vasić.
Svi koji se bave ekologijom znaju da su vodna staništa osnova sistema biosfere. Sve se odvija u vodi ili blizu vode. I bez vode nema nikakvog života. Zašto na mesecu nema života? Zato što nema vode. I jedino bez vode mi ne možemo. Može da se štrajkuje glađu, ne može se štrajkuje žeđu. Moramo piti vodu jer svi naši procesi, fiziološki procesi, hemijski procesi koji su osnova fiziološki procesa se odvijaju u vodenom rastu. Mi smo iz vode, život iz vode i mi toga ne možemo se oslobodimo. Od skora smo počeli da primećujemo, a odavno pre možda nekoliko hiljada godina smo znali da cenimo vode.
Dr. Vojislav Vasić je podsjetio da je Srbija potpisnica Ramsarske konvencije koja se odnosi na zaštitu vodenih staništa.
Dakle, ne radi se samo o zaštićenim područjima, nego o jednom opštem pravilu na koje se država obavezala, a to pravilo je takozvano mudro korišćenje vodenih staništa. Na engleskom originalu je to wise use, znači pametno korišćenje tako da se ne ošteti suština tih vodenih staništa. Dakle, bez obzira da li je nešto zaštićeno ili nije, obaveza je svih onih koji donose odluke, a organizacija civilnog društva da prati kako se to radi i da se podstiče. Znači, obaveza je da se vrlo pažljivo sa tim jako osetljivim ekosistemima barata. Pre nego što se bilo šta odluči da se promeni u tim predelima, mora da se sagledaju posledice.
Profesorka Biološkog fakulteta dr. Gordana Subakov-Simić se čitav svoj radni vek uglavnom bavi vodenim staništima. Istakla je njihovu važnost i navela da je Beograd nekada imao mnogo više i plitkih močvarnih staništa koje danas gotovo ne postoje.
Zajedno sa urbanizacijom, pa nekada je takva to moda bila da se močvare zatrpavaju, da se na takvim mestima grade, naravno zgrade i šta već, nebitno. Tako da mi danas imamo zapise, bar na našem fakultetu, ovde u Botaničkoj bašti imamo te separate, odnosno naučne radove od ranije, kolega koji su to radili pre 100 godina i više, zapise o diverzitetu tih staništa, govorimo o biljnom svetu uglavnom, i algama i makrofitama koje su živele nekada na teritoriji Beograda u tim barama koji danas više nema. Na sreću još postoje ostaci u okolini Beograda, nadam se da će biti zaštićene. One jesu važne, zašto? Zato što održavaju diverzitet, močvarna staništa, plitka staništa, vodena staništa imaju mnogo veći diverzitet nego što su to velike akumulacije, na primjer, ili velika jezera, ili mora i tako dalje. Taj diverzitet moramo čuvati jer to je u stvari naše bogatstvo jednako koliko i voda. Nisu to samo komarci. Svi misle, evo su komarci, onda bolje da zatrpamo baro da nema komaraca. Naravno, moramo se navići na neke takve nusprojave kao što su komarci uz močvare ili bare ili neka takva plitka staništa.
A komarce jedu ptice? A mi smo deo IBA mreže koja obuhvata staništa bitna za ptice, dakle odgovorni smo za ta područja koja su važna za ptice, bilo da se tu razmnožavaju ili zimuju, odmaraju, hrane. Aleksa Vukićević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
U Srbiji postoji 79 tih IBA područja i većina tih IBA područja je zapravo, to su staništa vodenog tipa, tako da vodena staništa su neverovatno važna za ptice koje su uglavnom na njima na nekom vrhu lanca ishrane, tako da prateći ptice na vodenim staništima mi do neke možemo da shvatimo u principu šta se dešava sa našim vodenim staništima, I iz tog razloga Društvo zaštite proučavanja ptica Srbije već dosta godina za redom sprovodi, ne samo u Srbiji, već to se sprovodi u celom svetu. Zove se Međunarodni popis ptica vodenih staništa. Kako se godinama sprovodi, kako godinama imamo podatke koji su uporedivi, tek nakon nekih 20 godina možemo reći, na primjer, šta se dešava sa pticama. Ove godine se upravo završio IVC popis ptica vodenih staništa u Srbiji i onako nešto preliminarno je da na nekim deonicama gde smo prošlih godina imali dosta ptica, sada ptica ima jako malo, ne znamo šta je razlog. Diverzitet je, što je zanimljivo, i dalje dobar, u smislu ima dosta različitih vrsta ptica, međutim brojnost, to je kvantitet, sada pokazuje da ptica ima malo, posebno na velikim vodenim tokovima kao što je Dunav.
Oko Beograda se nalazi jedno dosta veliko područje koje je proglašeno međunarodno značajnim područjem za ptice. A zašto stalno govorimo o pticama? I ptice su sjajni indikatori stanja u ekosistemu. Dakle, pogledajmo ptice i značemo kako je stanje u tom ekosistemu. Ovaj popis ptica vodenih staništa, koji se zimi baš odvija u ovo vreme, upravo služi zato da ne da saznamo samo o pticama, nego da saznamo i o staništima i o ekosistemima kojima oni pripadaju. Ako nečeg nema, ako nešto nestane ili ako se nečemu smanji broj, onda ili je u ovom trenutku na nekom drugom mestu, što će se, zahvaljujući međunarodnom sistemu obaveštavanja, saznati, ili je razlog za uzbunu. Tako da su svi ekosistemi vodeni, sva ta vodna staništa i ova beogradska, povezana u jedan sistem, tu nema granica, tu nema čak ni lokaliteta, a Beograd pripada tom jednom velikom, odnosno okružen je presečen tim međunarodno značajnim područjem, mi to u žargonu u ptičarskom zovemo IBA. To je jedno veliko područje koje obuhvata ne samo Savu i Dunav, nego i obale i ono što se zove Forland s banatske strane. U neko bolje doba reke su se regulisale tako što su nasipi bili odmaknuti od korita, neki put po više kilometara, i ostavljena jedna plavna zona. E sad, ako pređete preko Dunava iz ovog dela Beograda u kome sam sad ja, sa leve strane Dunava, vidjet ćete sistem koji se opet u žargonu zove kubici. Kubici su sistem kvadratnih ili pravougaonih pozajmišta, znači rupe iz kojih je vađena zemlja da se prave ti isti nasip. Jedno kao sače, jedan sistem udubljenja koje kad nađe visoka voda, ti svi kubici prime taj višak vode. Ne dolazi do napada, da kažem, na nasipe i na druge obale. I to je jedan sjajan sistem. E sad je upravo napadnut taj deo. Dalje postoje iza tog nasipa, postoje ritovi koji su opet kompenzacioni sistemi za ublažavanje poplava, visoki vode. Postoje kanali, Reva, Sebeš i tako dalje, kojima voda može da ulazi u ritove kad je višak vode, a posle da se kad je manjak vode polasko postepeno se cedi. To su sve sjajni sistemi nastali na osnovu iskustva. Ljudi koji su odlučivali o regulaciji reka, oni su posjedovali jedno znanje. I moram da kažem, to je velika razlika u odnosu na neke današnje brzoplete donosioce odluka. I na to moramo da ih upozoravamo. I to ne tiho da ih upozoravamo, nego da ih upozoravamo iz sveg glasa. Ne može se brljati neznanjem u vodenim staništima, jer se to odmah kažnjava. Voda odmah kažnjava.
Plitka staništa su najosjetljivije staništa na globalno zagrevanje, odnosno klimatske promene. Mi smo, na primjer, u Gornjem Podunavlju radili nekih 5 bara 2 puta 2016. i 2018. godine. I 2018. godine se desilo da je jedna od tih bara prvi put za 100 godina presušila. Znači, to se nikada u zadnjih 100 godina nije desilo, od kad se vrše tamo merenje. Promene se dešavaju, one će se dešavati, nažalost, sve u gorem pravcu, znači mi ćemo sve manje vode u ovim nekim periodima kada je najtoplije, a opet ćemo imati neke poplavne talase koje ne očekujemo u nekim drugim periodima godine. I mislim da to moramo prilagoditi, hteli mi to ili ne. Priroda nas ne pita da smo se mi pripremili ili ne, oni to će se dogoditi i to je tako. A bilo bi dobro da se na to sve pripremimo i da zaštitimo ta naša područja i da im obezbedimo vodu u onim periodima kada vode nema, ako su to kontinuirana vlažna staništa. Ne samo zbog ptica, nego i zbog celog drugog živog sveta, jer tu ne žive samo ptice, nego naravno ogroman broj živih bića koji čini taj diverzitet.
Vlažna staništa umjesto da se čuvaju, uglavnom se uništavaju sečom šume, eksploatacijom peska, divljom gradnjom, pa se onda zbog gradnje nasipaju, a vlažna staništa imaju između ostalog i sposobnost velikog upijanja CO2 iz vazduha. Dr. Vojislav Vasić podsjeća da za ekološke koridore Srbije važe ista pravila kao da su zaštićena područja. Važno je da znamo da i ono što nije zaštićeno ipak nije van zaštite i da ne mogu neki da rade šta hoće. I tu mnogo mogu da pomognu javnost, stručna javnost i organizacije civilnog društva.
In the middle of, I go walking in the middle of, I go walking.
Prošle nedelje u gradskoj upravi grada Beograda održana je javna sednica gde su prisustvovali i građani koji su bili na javnom uvidu u vezi sa nacrtom plana generalne regulacije, dali su svoje primedbe i onda su imali i mogućnost da ih i javno iznesu. I sad tu kako je ko prošao, borba se isplatila u nekim slučajevima. Udruženja sa Novog Beograda su mogla da slave. Dakle, rečeno je da neće biti izgradnje u novobeogradskim blokovima, dakle da neće moći da se desi da se samo jedno jutro probudite i vidite kako se na igralištu gradi soliter, na primer. E sad, to je sve ovako za sada. Dakle, za sada je rečeno, toga neće biti u planu generalne regulacije. Bilo bi, naravno, da se građani nisu aktivirali, ali, nažalost, nisu tako prošli oni koji su za zaštitu bare reva. Njima je rečeno da nisu prihvaćene primedbe, ali da eto još malo će tu da se vode neki razgovori, još će se o tome valjda porazmisliti. U svakom slučaju, za sada bara reva je viđena kao privredna zona, a ona je u stvari vlažno stanište i vrlo bitna. Dakle, govorili smo o tome šta vlažna staništa nama svima na planeti daju. I sad ti javni uvidi koji se tako održavaju vrlo čudno, kao što je bio ovaj u Beogradu, održan je baš u vreme svih novogodišnjih praznika i slava. Sad, da li se tu računalo da će građani biti manje budni jer će se najesti, pavariti sarmu i ostalo, međutim nije se tako desilo, građani su bili spremni, pa je javna sednica eto ipak prošla tako da je bilo i nekih dobrih rezultata za ekološke aktiviste. E pa, u vezi sa tom pričom i sa tako nekim planovima generalnih regulacija koji su vrlo često opasni, dakle treba voditi računa i biti na tim javnim uvidima i na sve moguće načine saznati kad je javni uvid, jer i to ume nekako da se tako zavuče negde, pa da ni ne znate da to postoji. Dakle, i divčibare za sada su dobro prošli, izbjegli su zlatiborizaciju. E sad, kako je došlo do toga? Građani koji tamo žive su pozvali u pomoć RERI, Regulatorni institut za zaštitu životne sredine i obnovljive izvore energije, i Ministarstvo prostora da pomognu, pa je pravovremena i argumentovana reakcija javnosti dala konkretan rezultat, obustavljeno usvajanje štetnih izmena urbanističkog plana za Divčibare. Tu su učestvovali, dakle, odavde iz Beograda RERI i Ministarstvo prostora, a odande grupa građana od države Divčibare, koja broji skoro 500 članova, ljubitelja i stanovnika Divčibara, kao i društvo arhitekata Valjeva, koje je stručnom diskusijom i argumentacijom u mnogome doprinelo ovakvom ishodu. E pa, o tom ishodu govori Dragomir Ristanović iz Ministarstva prostora.
U čitav postupak izrade i usvajanja plana generalne regulacije za Divčibare mi smo se umešali na inicijativu lokalnih stanovnika, grupe građana, neformalne grupe građana, održive Divčibare, koje broje preko 500 članova, koji su nam se obratili za pomoć zato što su primetili neke urgentne probleme na koje se mora odgovoriti, na sve probleme koje taj PGR predlaže. Ukratko, čitav ovaj plan planira jedan intenzivan razvoj kako infrastrukture, tako i predviđa visok stepen urbanizacije. Bitno su proširene zone koje su rezervisane za hotele i hotelsko-apartmanske objekte i gotovo čitava ta infrastruktura i izgradnja planira se na zelenim površinama. Udeo zelenih površina koje su bile predložene ovim štetnim nacrtom izmenama i dopunama bio bi smanjen gotovo za četvrtinu. Problemi koji u divčim barima postoje dodatno bi se produbili i stvorilo bi se plodno tlo za razvoj novih problema. Divči bare su jedan prostor izrazito bogatih prirodnih odlika. Oni su deo uredbe o ekološkoj mreži Srbije, odnosno graniče se sa predelom izuzetnih odlika malje, na stanište su međunarodno značajnih vrsta ptica, leptira. Tu postoji i divčibarska tresava koja je najveća u Srbiji, jedan od retkih tresetišta koja su očuvane u svom prirodnom stanju, koje su svedok hiljada godina istorije prirode Srbije. Neverovatno bogatstvo kroz koje, recimo, ovaj plan generalne regulacije predviđa izgradnju puta i kanalizacione mreže. Brojne su nedoslednosti, kontradiktornosti u samom planu, neurednosti, neslaganje kako grafičkih priloga među sobom, tako i grafičkog priloga i tekstualnog dela, i sve nam to govori o jednom visokom stepenu neodgovornog pristupa planiranju koje je mogao uzorkovati veliku štetu na divčibarima kojima već prete i koji se već nose sa problemima kako nedostajuće infrastrukture, ispuštanja kanalizacije u vodotokove, zatim probleme stvaranja komunalnog otpada i divljih deponija na koje se uopšte ne odgovara.
Ljudi su se pobunili, nešto je urađeno i taj plan je stopiran ili kako? Kako to ide?
Tako je. Ove izmene i dopune, mi smo i sami ocenili da nikako ne idu u korist održivog razvoja i uopšte potreba ljudi koji tamo žive i onih koji dolaze tu da borave. I naš stav i stav struke bio je taj da se ne sme nastavljati sa ovako štetnim izmenama i dopuna, i sa njima se na sreću obustavilo savesnim postupanjem gradske uprave koja je odlučila da plan povuče iz procedure. Međutim, i dalje postoje problemi na koji nisu ogovoreni, i dalje postoji urgentna potreba za usvajanjem dobrog urbanističkog plana ovog područja i nadamo se samo da će izrada takvog novog plana u najširem mogućem aspektu uključiti javnost, saslušati struku i da će se doći do jednog rešenja koje u najmanju ruku barem prihvatljivo za održivi razvoj Divčibara.
Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, après tout, qu'est-ce que ça change. L'homme sera toujours trouvé, toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que la monde est née. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Ecco. Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas. U bioskopima je od 3. februara.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar je gost Dušan Vulović. Dušan, dobar dan, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobar dan vama, dobro, ili dobro jutro, kako kome.
Može da. Dan zato što je vedro i lepo.
Toliko je lepo napolju, uživao sam dolazeći u emisiju.
Dobri Dabar, prva platforma za grupno finansiranje. Dakle, finansiraju se i promovišu projekti koji su održivi, ekološki, kreativni, sa dobrom idejom. Dobri Dabar, divno izabrano ime.
Hvala.
Fenomenalno, i to ima svoju ideju.
Neki šmekić ima, da, u svemu tome. Pa dobro, možda bih mogao izbog vaših slušalaca i uopšte taj pojam crowdfundinga nije široko primenjiv u Srbiji, odnosno grupnog finansiranja, kako bismo rekli na srpskom, ja? I više negde razloga za to. Sam način i princip, znači grupno finansiranje je takav da vi od velikog broja pojedinaca, znači kad kažem pojedinaca mislim na entitete, mogu da budu i firme, kompanije, udruženja, bilo ko, ali prevashodno se misli na zajednicu, na ljude, na vas ili na mene, prikupljate sredstva u određenom iznosu, znači manja novčana sredstva od većeg broja entiteta, da kažem osoba, za svoj projekat, ideju, inicijativu za koju smatrate da je dobra i da je treba podržati, i na taj način suštinski prikupljati finansijska sredstva putem online platforme, što daje jednu potpunu transparentnost celom procesu. To znači da vi morate prikažete svoj projekat, da kažete koliko košta, zašto, u suprotnom nećete dobiti podršku. Jel? Gde ćete potrošiti taj novac, ko će imati od toga benefite, koji ste problem rešili itd. I sve to nekako, cela ta priča je sjajna u smislu što u svetu danas funkcioniše, pa samo u Evropi ima nekoliko stotina platformi, sad ću kažem u Velikoj Britaniji 80, u Holandiji preko 80, u Nemačkoj takođe oko 80. Mi ovde u regionu smo malo zakržljali što se grupno finansiranja tiče.
Pa evo, uglavnom se putem banaka ljudi finansiraju. Dakle, ovo grupno finansiranje, to je nešto, postoji podatak da 98% je finansiranje putem banaka, a 2% samo putem ovog grupnog finansiranja. E sad, zašto smo mi u regionu tako zaostali u tom smislu? Tu treba imati poverenja ili treba imati prodornost ili
da.
Šta je u pitanju?
Znate šta se desilo? Desilo se da, reći vam u dva smera. Jedan smer je da je grupno finansiranje, odnosno crowdfunding, postao popularan u Srbiji, naročito po većim urbanim sredinama, kao alternativni način finansiranja kad se pročulo za inostrane platforme kao što su Indiegogo ili Kickstarter. Međutim, oni su prešli na model plaćanja koji se zove Stripe i u tom sistemu nije Srbija, nije bila ni Slovenija do pre nekoliko meseci. Znači, nije pitanje da li je Evropska unija ili tako nešto. Drugim rečima, zatvoren je kanal našim, da kažem, inicijativama iz Srbije, koje su vezane bilo za malu privredu ili ljudi su crowdfundovali sebi za koncert, za snimanje albuma, za pekaru, mislim, šta god su hteli, ako skupe zajednicu ili ljudi u dijaspori i tako dalje, nisu to neke velike količine novca, mi govorimo tu 10, možda 15 hiljada evra, često vrlo, mnogo manje. I tad je nekako ta ideja obeshrabrena zapravo ovde i ostala je da stoji. To je jedna stvar. Druga stvar je što cela ta percepcija negde, ono sa čim se mi susrećemo ili sa čim se ja susrećem, godinama se već bavim fenomenom tog crowda, odnosno grupnog učešća, kako pojedinac svojim malim doprinosom, veliki broj pojedinaca može da napravi neku veliku stvar. Vi zapravo imate taj, nije to ni pitanje nepoverenja, već to donekle naši ljudi se osjećaju kao da će da prose, ako me razumete šta hoću da kažem. Znači, vi sada treba kažete svima da imate neki projekat ili ideju i da kažete, ajte vi, Aleksandra, dajte mi 2000 dinara da podržite moju ideju. Vama 2000 dinara, ako mislite da je dobra ideja, što ne biste dali? Ili pet? Što ne biste pozvali drugaricu, prijateljicu? Razumete? Da podrže tu ideju, zato što se vama ta ideja isto sviđa, a još plus za to da dobijete neku nagradu za uzvrat, makar to bila i zahvalnica u zavisnosti i za isto. Znači ono sa čim se suočavao do sada jeste da ljudi se pripreme za kampanju, a onda onako imaju dvojbu da li će stvarno prikupiti dovoljno ljudi, dosta su stidljivi u promovisanju svoje ideje i tako dalje, i mislim da da na tome ćemo sad kroz dobrog dabra, zapravo kroz neke dobre primere i kampanje koje već negde imam najavu da će da krenu. Takođe moram da kažem jednu stvar, a to je da je platforma u ovom formatu, znači to je onaj drugi segment, u ovom formatu kakav jeste suštinski neisplativa. Znači vi ne možete da budete održivi zato što nisu veliki iznosi u pitanju, malo je tržište, vi godišnje možete da imate možda 20 kampanja. Kako ćete vi da se naplatite od tog posla? Tu treba i tehnička podrška i neko tome da vodi račune, da pomogne ljudima da izrade tu kampanju i tako dalje. Tako smo mi platformu pokrenuli zahvaljujući podršci Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje ili poznatim kao GIZ ovde, koji već podržavaju crowdfunding od 2017. godine, promociju crowdfundinga u Srbiji. Tako da sad smo ušli zajedno u ovu avanturu koja se zove platforma. I zahvaljujući njima, i zahvaljujući, na primjer, Raiffeisen banci, koja, ako smem to da kažem, se odrekla bankarske provizije za sve projekte. Zamislite, banka se odrekla.
Pa, upravo o tome razmišljam.
Banka se odrekla provizije, ali za sve projekte i transakcije koje su budu odvijali na platformi. Tako da smo dobili lep vetar u leđa za ovaj neki početak, pa se nadam da će to vremenom da zaživi.
Evo, 16. februara zvanično počinje da
ja
radi
se nadam.
Platforma
sutra idemo
Dobro i Dabar.
Da, sutra idemo opet na veliki sastanak sa programerima da vidim da li smo sve utegnuli to da bi mogla, nadam se da će početi tačno 16.
E sad, postoje neki projekti koji će biti promovisani i ja ću da ih predstavim u emisiji Čekajući vetar, jer meni
super,
se to
hvala,
sviđa, zvuča mi vrlo zanimljivo. I sad kako to u praksi izgleda? Vi nećete imati mogućnosti da promovišete sve koji se budu javili. Dakle, postoje kriterijumi zbog čega će neko biti promovisan na platformi.
Da. Platforma služi kao alat za vas i za vaš projekat. Mi vam damo instrukcije kako taj alat da iskoristite. To znači da vi prevashodno treba da angažujete svoju zajednicu da bi taj projekat prošao. Mi smo napravili neki upitnik koji sada postoji na platformnoj adresi dobredabra.com, gde može da se proveri kapacitet za pokretanje kampanje. Tu ima nekih, sad ću lupiti, možda 20 pitanja, ali ta pitanja vas tačno usmeravaju na to kako da razmišljate, koliko imate pratilaca na društvenim mrežama, koliko zapravo košta vaš projekat, na šta tačno hoćete, potrošite pare i tako dalje. Gde vi od nas, u tom slučaju, onaj ko popuni upitnik od nas dobije povratnu informaciju ili zakažemo online sastanak da popričamo malo oko toga šta tu može da se popravi ili tako dalje. Kriterijumi, platforma je otvorena za sve. Mi smo generalno skloni, zato smo i nazvali Dobri Dabar, tako nam je kolor i sve ostalo, da ohrabrujemo projekte koji su vezani za održavanje životne sredine, jer tu ima mnogo malih inicijativa koji teško dolaze do finansiranja, a nisu veliki iznosi u pitanju. Znači, ako vi hoćete da organizujete da se očisti priobalje reke ili da se odnese neki šut, vi suštinski imate ili da napravite neke kontejnere za selektovanje otpada u svom mestu, to je suštinski možda do 3-4 hiljade evra, što generalno od svoje zajednice možete prikupiti, makar išli i po 100 dinara. Jel je to u interesu zajednice koja tu postoje? Evo sad, prva neka tri projekta koje će se pojaviti, a koje ste pomenuli, su jako interesantni i jako interesantno ko se javio umeđu vremenu. Jedan od lepših projekata koje sam vidio je projekat Zelenacije. To je jedan mladi bračni par koji je otišao u šumu, i čovek koji stoji za toga, odnosno dečko mladić, oni su već porodici, imaju malu ćerkicu, su dobili živeći u šumi i tako dalje, inače gradska deca, želi da prikupi sredstva za izdavanje knjige koja se zove Duh šume, gde on kroz svoje njihova iskustva na jedan literaran način objašnjava kako je život u šumi sa urbanim backgroundom, kao dece iz grada, kako to zapravo izgleda i kako ceo taj proces može da se odvija. Drugi projekat je takođe meni fantastičan, ja sam se lično oduševio kad sam video. Javio nam se profesor nastavnik iz srednje poljoprivredne škole u Valjevu, koji je ujedno i nosilac te inicijative, mislim da se to zove Zavičajno društvo, Hadži Ruvim, izvinjavam se ako sam možda nešto terminološki pogrešio. I oni tu u jednom selu, zaboravio sam kako se selo zove, znači u selu, pored Valjeva, između Maljena i tih planina tu u kraju, jedno malo jezero, potpuno zapušteno. I lokalne vlasti su nekako godinama zapušteno, tipa koliko god se oni sećaju, to je bilo zapušteno, puno đubreta i tako dalje. I lokalne vlasti su odlučile da ulože neki novac za to jezero očiste i oni su kao grupa volontera, uključujući te srednjoškolci i tako dalje, odlučili da to naprave kao jednu malu turističku destinaciju, odmorište, da stave klupice, da stave prostor da može se sprema roštilj i tako dalje, da se stave kante za đubre u tom jednom, da ga ožive kada dođe leto, znači potpuno jedna lepa lokalna inicijativa. I treći je takođe jedan sjajan projekat koji se zove Beogradska pčela, jedna ekipa entuzijasta, među kojima je, verovatno je to mnogo više poznati, Supernatural festival koji je ovde od 2012. godine, mislim da su, oni su kroz svoje inicijative sredili celu Adahuju, na primjer, koja je isto bila, odnali šut, zasadili drveće i tako dalje, samostalno i volonterski. Pokrenuli su jedan pilot jesenas sa postavljanjem košnica za pčele na Beogradu, silosima dole na Dorćulu. I to je ispalo fantastično, uspeli su da oberu nekih stotinak teglica meda. I sad, pošto je to, sam taj projekat urbanog pčelarstva je stvarno sjajan, i za Beograd je pogodan, pogotovo što ima Dunav-Savu, odnosno te neke zelene površine u centru grada. I tu će biti podrška da bi taj projekat mogli da razviju i tu će podršku tražiti preko Dobrog Dabra.
Neko ko bi smislio da izvrši malu prevaru, da uzme pare i da nestane u vidu lastinog repka, to baš neće tako moći, je li tako?
Tako je.
Mislim, ipak se zna Oni tako moraju
tako
da...
Vi morate da... Svako ko se pojavi na platformi mora da ostavi bukvalno sve svoje podatke i da potpisuje ugovor sa nekom potpunom odgovornošću. Druga stvar je što vi, ukoliko mislite da dobijete novac, vi morate da izađete u javnost. To je ono što je jako je zanemarljivo je mali procenat prevara kada je crowdfunding u pitanju na globalnom nivou. Vi prosto nemate šta da prevarite. Znači, vi možete krenete sa idejom da hoćete nešto da izmarkirate tu i da kažete evo, ovo mi je projekat, ovo toliko košta i tako dalje. Drugo, Srbija nije neko veliko tržište da vi možete da očekujete stvarno da će neko, osim u situacijama kada su u pitanju stvari koje se tiču celokupne javnosti, a to je pomoć deci za lečenje, ugroženim područjima u poplavama i tako dalje. Znači, u tim nekim situacijama koje su izvanredne okolnosti, tu mogu da se pojave neki koji misle da naprave neku prevaru, zato što je neka veća lova u toku. Ovde vama novac daju vaša zajednica. Kreće se od porodice, prijatelja. Ja to volim da kažem, kao svaki projekat, kad biste tretirali svaki projekat kao svadbu, to bi bilo negde to, jel? Znači, zaljubili ste se, imate projekat, rešili ste da napravite porodicu, znači, hoćete da pokrenete taj projekat i da ga ozvaničite, jel? Znači, ovo je moja supruga ili moj suprug, ili nije ni važno, napravite svadbu, venčanje, pozovete goste, goste hoćete da počastite, znači, u nagradnom crowdfundingu vi dobijete za uzvrat neku nagradu, makar bila zahvalnica, a za uzvrat gosti su dužni da vam donesu neki poklon da vas podrže, jel? U prvim koracima u vašem braku, pa vam treba, obično to bude lova, u zadnje vreme koverta, ali ljudi isto tako i dalje nose veš mašine, miksere i SCG i tako dalje. Tako da, suštinski principijalno crowdfunding je to. Ulazite u brak sa svojom idejom, dobrom inicijativom, pokretnom projektom, pozovete sve svoje prijatelje da vas podrže koliko ko može. I za uzvrat im ponudite neku nagradu, makar to bila zahvalnica, bedž, ceger, majica, u zavisnosti od toga kolike su vam mogućnosti i kapaciteti. I kad prikupite novac, svoju zajednicu morate da obavestite šta ste uradili. Odnosno, jeste dobili bebu, niste dobili bebu, kad će se stigni ili tako da.
I znači, to je još jedna odgovornost koju ima taj neko čiji je projekat na platformi.
Tako
on
je.
Ima neko određeno vreme.
Ugovorom mi smo dali na platformi vreme do godinu dana, s tim što oni se ugovorom obvezuju da će u narednih godinu dana ući u realizaciju projekta za koji su prikupili novac i da po isteku godinu dana nas pismeno obaveste da šta su sa novcem uradili. Znači, to je neki, to je obaveza koju oni ugovorom prihvataju. Što verujem da ne, mislim, kažem, prvi put to radimo u Srbiji ovako. Ja stvarno mislim, javljaju se samo izuzetno interesantni projekti i ljudi koji stvarno imaju ljubav i želju da to nešto ostvare i vrlo racionalnu želju. Nisu to neki iznosi sada, ne znam, sad ću ja da kažem nešto, možda ne bi trebalo sad odmah kažem, ali za izdavanje knjige oko 20.000 dinara treba prikupi. Ovo društvo Hadžira Uvim, ovi mladi volonteri, oni su pokrili sve troško, treba kupe klupice i kante, treba im samo 100.000. Beogradska pčela ide nešto oko 600.000 za ceo projekat, to je pčelarstva koji hoće pokrenuti. Znači, nisu to neki iznosi zbog kojih će se neko obogatiti. To su vrlo suštinski za biznis, odnosno za pokretanje nekog, stavlja nešto u pogon u život, to stvarno nisu veliki iznosi da bi trebalo brinuti.
A pošto pretpostavljam da ima više onih koji se javljaju sa nekim idejama, odnosno tek će ih biti, hoće li to ipak da bude na neki način zaštićeno, s obzirom na to da vi nećete uvek moći da promovišete sve dobre ideje, ili ćete moći? Kako se bude stvar razvijala?
Da, platforma funkcioniše tako da je potpuno automatizovana. Znači, vi postavite svoj projekat, popuni se formulari, lepo određenog naziv kampanje, video, fotografije, koje nagrade nudite, napišite tekst o vama, kontakt podaci, koji iznos tražite i tako dalje. To se nama šalje na odobrenje. znači ne ide prvo automatski tu, mi to pregledamo u roku od 5 radnih dana i odobrimo ili ne odobrimo. Znači, ukoliko ne odobrimo, vraćamo se nazad na...
A šta mogu da budu razlozi da ne odobrite?
Pa znate šta, ako je platforma otvorena, postoje neke stvari koje su potpuno nedopustive. Znači, u politiku se sigurno nećemo mešati, znači propaganda politička tu neće imati mesta. Stvari koje vuku na pornografiju ili na nešto što je uvredljivog sadržaja za bilo koje manjinske grupe ne može biti prihvaćeno. Znači, sve ono što je u zakonskim okvirima, jel, neprihvatljivo, a što je moguće da se dogodi kad imate otvorenu platformu. Tako da, prvo ide na kontrolu i vi prosto kad koristite platformu morate da počitate opšte uslove korišćenja, da ih prihvatite, da biste mogli uopšte da se registrujete i da tako dalje. Znači, mi smo taj sistem zaštite, zato kažem, sedim sa programerima, tu sam najviše vremena izgubio, zato što niti sam ja stručnjak, niti su moji saradnici stručnjaci, imamo dobru ekipu koja to radi, puno razumevanja su pokazali za naša laička pitanja, ali sve one rupe potencijalne koje tu mogu postoje, gledamo da pokrijemo tako da su jasne, transparentne i dostupne svakom ko je zainteresovan.
Ovo je sjajno što ovi projekti koliko koriste onome koji ih pokreće, toliko koriste i zajednici. Tako da zajednica i kad učestvuje u finansiranju, ona u stvari ulaže u ono što će se njoj na neki način vratiti.
Apsolutno. Znači, da li će se vratiti kroz nagradu proizvod ili će se, znate, dobra stvar je što isto po nekim istraživanjima Srbija je zemlja davanja. Ovde ljudi vole da daju, ako znaju zašto i kome. Vole da daju, pa poslednji dinar. Znači, čak i nemali, pa će da izdvoje neku kintu, zato što im se nešto sviđa i stvarno nekog hoće da podrži. Tako što se tog nekog segmenta tiče razumevanja za nečiju ideju ili inicijativu, mislim da je jako visoka kod nas kao društvo generalno, što je, mislim, vrlo interesantno. Druga stvar je što od ovakvog projekta dugoročno treba da ima koristi i država, jer to omogućava samo zapošljavanje, omogućava vam da vi na lokalu angažujete neke stvari koje država ne može da stigne pokrije. Znate, vi imate toliko malih inicijativa po opštinama, nama i dalje stvari se menjaju, ali mi smo i dalje fokusirani na velike urbane sredine. Beograd, Novi Sad, Niš, eventualno dođe Kragujevac, Čačak, zavisnosti koji biznis je u pitanju i tako dalje. I to otprilike to. Možda Subotica, ako da li, da. Znači, to su baš onako nategnuti. Ali uvek govorimo, jel, o Beogradu. Toliko ima mladih ljudi i inicijativa koje su na lokalu, koji uopšte pojma nemaju gde da krenu, kome da se obrate, a gde je mnogo lakše skupiti ekipu, gde ljude poznajete, gde ljudi vas poznaju, gde imate neki kredibilitet i tako dalje. I mislim da to, znate, London ima svoju crowdfunding platformu, grad London, gde vi ako ste opština, na primjer na Kensington Chelsea, i hoće, sad su se dogovorili stanari ulice oko Portobela, te fasade su se malo raspale i tako dalje, oni hoće da finansiraju fasade, ali pošto je to spoljni zid, jel, to pripada gradu, grad ima drugi prioritet, neće da im da lovu, oni se samo organizuju i umjesto pišu peticiju, oni podigu crowdfunding kampanju i kažu, nama treba toliko i toliko love da uradimo ove fasade, a grad kaže, ako vi uspete da prikupite 50% sredstava koje su vam potrebni da sredite park, fontanu, zakrpite rupe i tako dalje i to, a što nije u planu grada da se reši, grad će vam dati drugih 50%.
O dobrom dabru ćemo još pričati, a i o idejama koje će biti promovisane sad za početak. Dušane, hvala vam mnogo.
O, hvala vama mnogo. Baš sam uzeo mikrofon od jutra.
Da. Izvolite i druge polje. Dušan Vulović bio je gost emisije Čekajući veter i ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kozanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.